Picha ya ikumi, mhela ya mwaseba. Matayo, sura ya makumi abili, mstari kwa kwandia, hadi wikumi na mkaga. Yesu ubalanga bahemba bakwe mihayo ya nimi umo uyo akakoba batumami kwilale lyakwe. Yesu wandia uyo mba butemi wa mwigulu wikolile na mnu uyo wali na numba uyo akafuma ndiyo kuja kubakoba balimi abafile kwilale lyakwe lya mizabibu. Na waho wapata na nawo higulia ya malipo, akawafila kuila ale liyakwe iliami zabibu. Ofuma msa idatu ubabona bangi kui soko awabali bali batina milimu. Na wabe nabo ubawila jagi niwe nguila ale liyami zabibu. Na hana ingwe na kongu inhirisha buja ofuma hangi masa adatu na kenda. Wita shinishio na hangi mwikanda lya saa ikumi na emo. Uja uba sanga bangi bemelile uba wira. Nguno ke mwemela ga li miliose na kuduhu milimo. Bumu wira kunguno ateho mnu uyo watutula ga milimo. Uba wira jagi kuila ale liane liamiza bibu. Aho lialoka umsese. Wilale o nguela nguemirija wakwe. Bitanage abalimi ubalipe hela jabo wandije na wa mwisho kushisha wa kwandija. Nabo aba ama kanza saa ikumi na emo bupandika bulimnu ngaboja hela getu mobangi. Na benabo aba wandijo ahobiza bakigani kageke. Hamo bakupandika nyinge na benabo nabo binhiwa buli mnu sawa na bangi. Aho basola ihela bandia mwimirija wakwe ubita na abalimi ubalipe hela jabo wandije na wangwisho kushisha wa kwandija. Nabo aba makanza saa ikumi niye imo bupandika buli mnu nganoja hela gitu mubangi. Na benabo abawandijo ahobiza bakigani kageki. Hamo bakupandika nyingi na benabo nabo binhiwa buli mnu sawa na bangi. Aho basola ehela bandia kumsoila ungwenekiri ilale uyo akabako wabuhaya. Abo baku mhelo batu mama saimo du nabo wabi naga hela sawa nabise. Abo tuyo mirijaga kuhangaika li miriose. Nangwe mshokeja umo wabo umwira. Mnuani wanena kukugopaga iki. Twabata naga kuhela iyo na kulipaga. Solaga iyo ili yako uje jako. Na togirwe kumwina ngunu yo sawa nubebe. Iti ya bela kulinene, kutumamila iti sawa ishane, kushitumamila ishane umo nali togerilwa. Nulu disoli yako yabi ibaya kulwa nguno yane kubimsoga. Shisho sheni isho uwa kumhelo akubi wa kwandija. Nuwa kwandija akubi huwa kumhelo. Nwani wane mtogwa. Seba kumwina bupanga buna hashira bose abo ba mzumia Yesu. Iti kulwa kuita shinisho kisoga yaya. Bupanga wenubo ni wa dalali na shirisha kuina kufuma mwaseba. Iyo ili tudima tuite na kumzunirija Yesu.